Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Ukrajinski parlament preiskuje vojaško katastrofo v Ilovajskem, vojska ga ovira. Merklova pozima k pomoči Ukrajini za poplačilo dolga do Rusije. Boji v sirskem Alepu med uporniki in Asadovimi silami. Prekinitev premirja v Nigeriji. No pain, no gain. Ob 6:30 zvečer v žigalnici. Preiskovalni odbor ukrajinskega parlamenta je sporočil, da je v bojih v okolici mesta Ilovajsk bilo ubitih več kot 300 ukrajinskih vojakov. Naj spomnimo, v začetku avgusta je Kijev začel obsežno ofenzivo, ki naj bi bila namenjena za vzetju Ilovajskega, vendar so se ukrajinske sile znašle obkoljene v mestu. Med poskusom preboja obroča so se znašle pod močnim ognjem proruskih upornikov in utrpele hude izgube. Preiskovalni odbor je tudi sporočil, da je številka žrtev najverjetneje višja, ampak o tem se niso mogli prepričati zaradi nesodelovanja vojaških oblasti. Ukrajinsko ministrstvo za obrambo in generalštab namreč nista odgovorila na vprašanja preiskovalnega odbora. Medtem pa je Amnesty International objavil izsledke raziskave, ki potrjujejo, da se obe strani v ukrajinskem konfliktu poslužujeta izven sodnih pobojev. Medtem pa raste evropski strah pred prihajajočo zimo. Nemška kanclerka Angela Merkel je med obiskom Slovaške pozvala ukrajinske zaveznike naj pomagajo omenjeni državi plačati njen dolg do Rusije za dobavo zemeljskega plina, tako da ji ponudijo ugodne kredite. Danes bo namreč v Bruslju potekal nov krog pogajanj med Evropsko unijo, Rusko konfederacijo in Ukrajino. Udeleženci upajo, da bo potrjen kompromisni sporazum dosežen nedavno v Milanu, ki bi Evropi zagotovil dobavo ruskega plina v prihajajoči zimi. Sporazum predvideva, da bi Ukrajina do konca oktobra Rusiji plačala slabo polovico 3-milijardnega dolga, preostanek pa do konca letošnjega leta.
Cela plača gre za gretje. Jebeš sneg, daj brž poletje.
V Pekingu se odvija zasedanje več kot 370 članskega centralnega komiteja Komunistične partije Kitajske, ki napoveduje, da se bo še odločneje spopadla s korupcijo. Kitajski predsednik Xi Jinping, ki je oblast nad državo, partijo in vojsko prevzel lansko leto, se lahko do neke mere pohvali s povečanjem partijske discipline. Namreč v zadnjem letu je bilo članstvo partije izrečenih kar 84 tisoč disciplinskih ukrepov, kar je za 30% več kot v predhodnem letu. Kljub temu na Jinpinga letijo kritike, da kljub deklariranemu boju proti korupciji in za okrepitev vladavine prava, noče same partije podrediti vladavini zakona. Plenum centralnega komiteja, ki se začenja, namerava sprejeti nekaj ukrepov za povečanje neodvisnosti sodstva, kar bi zadovoljilo kitajska in tuja zasebna podjetja in zmanjšalo partijski nadzor nad sodstvom, ampak zaenkrat le na lokalni ravni. Nadaljujemo v Siriji, kjer v senci bojev za mesto Kobani na severu države skoraj neopaženo potekajo hudi boji med silami zveste predsedniku Bašarju al-Asadu in svobodno sirsko vojsko za nadzor nad mestom Alep na severozahodu države. Boji za nadzor nad mestom potekajo že leta, ampak nobeni strani še ni uspelo prevladati. Uporniki so začeli ofenzivo proti režimskim silam, ki pa zaenkrat čvrsto držijo svoje položaje. Po navedbah upornikov se na strani sirskih vladnih sil bori tudi elitna iranska brigada Al-Quds. Iran je sicer že pred časom priznal navzočnost svoje elitne enote v Siriji, ampak menda naj bi imela brigada le svetovalno funkcijo. Mesto Alep sicer poleg Asadovih sil zahoda in svobodne sirske vojske z vzhoda poskuša zavzeti tudi Islamska država severa in Islamska fronta z juga. Naprej spremljamo nekoliko pozabljene konflikte. Nedavno je vlada v Nigeriji oznanila, da je dosegla sporazum o premirju z islamistično uporniško skupino Boko Haram, vendar je premirje očitno že bilo prekinjeno. Nigerijska vojska je sporočila, da je odbila napad islamistov na mesto Dambao, ki leži na severovzhodu države. Vladna vojska se je pohvalila, da je ubila 25 islamistov in preprečila nov val terorja v Damboju, ki je že mesece pod udarom Boko Harama. Islamisti so se sicer v ločenem napadu znesli tudi na bližnje mesto Gavi, kjer so ubili 5 civilistov. Nadaljujemo v centralni Afriki, kjer mirovni proces v najmlajši svetovni državi, Južni Sudan, rojeva prve sadove. Prvič po podpisu premirja v avgustu so se sestali južno-sudanski predsednik Salva Kiir in vodja upornikov Riek Machar, sicer Kiirov nekdani podpredsednik. Oba sogovornika sta priznala soodgovornost za več tisoč mrtvih, ki jih je povzročila 10-mesečna državljanska vojna in se zavzela za ponovno združitev, zdaj razdeljenega sudanskega ljudskega svobodilnega gibanja, ki je državi pred 3 leti prinesel samostojnost. Avstralija je odpustila sporno namero o segregaciji muslimanskih obiskovalk parlamenta, ki bi nosile nikab ali burko. Predsednik avstralskega parlamenta Bronwyn Bishop in predsednik senata Stephanie Perry sta namreč na začetku meseca izdala navodilo, da zakrite obiskovalke lahko prisostvujejo sejam parlamenta le v posebnih zasteklenih ločenih galerijah, ki so sicer izvorno namenjene glasnim skupinam otrok, da svojo razigranostjo ne bi motili dela predstavnikov avstralskega ljudstva. Odločitev je bila sicer sprejeta v ozračju straha pred radikalizacijo avstralskih muslimanov in zaradi nekaterih napovedi, ki so se izkazale za neresnične, da nameravajo zakrite muslimanke motiti delo zakonodajalcev s protesti v parlamentu in senatu. Odpuščena namera je seveda naletela na ostre kritike civilne družbe in organizacij za zaščito človekovih pravic.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will
and we will
do our utmost to
solve our problem ourselves and we will
make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Slovenska kandidatka za evropsko komisarko za promet Violeta Bulc je očitno prepričala člane odbora za promet pri Evropskem parlamentu. Po včerajšnjem zaslišanju, ki je bil deležen pretežno pozitivnih odmevov, so danes koordinatorji odbora Violeto Bulc potrdili kot evropsko komisarko za promet, so sporočili iz Evropske ljudske stranke. Nasprotovanja njenemu imenovanju očitno ni bilo, saj bi se sicer danes odbor vnovično sestal in glasoval o njeni kandidaturi. O njenem imenovanju bo moral odločati še Evropski parlament, ki bo sicer potrjeval celotno komisarsko ekipo. Epilog je dobila tudi zgodba o sodni gonji proti stavki žerjavistov v Luki Koper, ki je potekala pred 3 leti. Potem, ko sta delovno in višje sodišče stavko označili za nezakonito, je vrhovno sodišče razsodilo v prid zakonitosti stavke. Komentira član kolektiva Alternativa obstaja in aktivist, ki je pred 3 leti dejavno podprl stavkajoče, Mile Zukić.
Ja, jaz bi komentiral tako, takole in sicer imam več poudarkov. Prvi od teh je, da je zanimivo, da je v medije potiho priromala ta novica. Se pravi, da je Vrhovno sodišče v revizijskem postopku razsodilo, da odločitev delovnega sodišča in višjega delovnega sodišča o nezakonitosti stavke ni pravilna. Medtem, ko je takrat, ko se je govorilo o nezakonitosti stavke, v vseh medijih bobnela ta novica, v vseh možnih medijih in je dejansko vplivala sigurno tudi na kakšne delavce oziroma na sindikate nasploh. In zato sem rekel, da je zelo pomembno, da se ta novica razširi medijsko. Se pravi, to je nek prvi poudarek. Drugi poudarek je bolj v smislu, kdo ima sploh pravico odločati o zakonitosti oziroma nezakonitosti stavke. Ker sem mnenja, da ne smemo nekako pristajati na to, da stavka kot neka temeljna pravica delavstva, ne smemo pristajati na to neko buržoazno igro vzpostavljanja avtoritete sodstva in želji po kontroli realne moči organiziranega delavstva in poseganju nek ring razrednega boja. Se pravi, na kakšen način lahko sodišče odloča o nečem tako temeljnem, kot je pravica do stavke. To je nek drugi poudarek. Ker menim, kaj pa bi zgodilo, če recimo bi Vrhovno sodišče v tem primeru odločilo, da je oziroma pritrdilo mnenju delovnega in višjega. Kaj bi potem se zgodilo? Ne vem, a bi kar pustili, da ker s tem bi dejansko mnogi sindikati dvakrat premislili, ko bi se odločali za nadaljne štrajke in ne vem, ali bi potem morali gledati trpljenje oziroma izkoriščanje delavcev in se bati, se pravi črke zakon, samo zato, ker je neka avtoriteta tako rekla. Se pravi, govorim, da je treba iti onkraj včasih, onkraj zakonov, onkraj ustave, onkraj teh avtoritet v imenu človečnosti. Se pravi, v nekem smislu ne smemo pozabiti, da ko o tem govorim, da je tudi holokaust bil zakonit, če se spomnimo iz zgodovine.
Kakšni pa so obeti za delavce v Luki Koper?
Treba paziti na ta liberalno-demokratični privid pravičnosti. In da ne smemo pasti za izslavljenje, ne vem, pravične odločitve, ker gre za nek manevr, privid pravičnosti podoben tistemu, ko na vsake 4 leta v volitvah sodelujemo v domnevni demokraciji. Pri tem se pa nekako preprečuje preizpraševanje o sami liberalni demokraciji in pravni državi kot taki. Tako da to je to in za konec mogoče edino, da vse do trenutka, ko bodo med nami v Luki Koper prenehali obstajati sodelavci, sotrpini, prijatelji, ki še vedno delajo v težkih sužnjelastniških odnosih, nimamo nekega razloga za veselje. Zato bi mogoče rekel, da je čas, da se zopet strnejo vrste in gremo vsi v štrajk.
Off je pripravil Dejan Janković.